17 je sati. U Hrvatskoj 2769 novih slučajeva zaraze koronavirusom preminulo 15 osoba.
Niko od nas nije nikad govorio o policijskom satu.
U Europi više od 10 milijuna zaraženih i Belgija uvodi lockdown. Premijer i predsjednik Sabora u oči svih svetih položili vijence na Mirogoju, ministar branitelja i u Vukovaru.
Odajemo počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata.
Turska traga za preživjelima nakon razornog potresa raste broj žrtava.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andreja Barać, dobar dan. Danas brojimo 2769 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je 15 osoba, dok je ozdravilo njih 1908. Broj aktivnih slučajeva je 15.952, među njima je 1049 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 82 pacijenta. Najviše novooboljelih ima grad Zagreb 840 na 1511 testiranih. Ukupno su 4.162 aktivna slučaja. Splitsko-dalmatinska županija ima 275, Osječko-baranjska 208 novih slučajeva zaraze. A od početka epidemije Brodsko-posavska županija je zabilježila najveći broj novozaraženih osoba, 129. Iz Primorsko-goranske županije prijavili su 121 novi slučaj, a iz Zagrebačke 117. Na pitanje razmatra li se uvođenje policijskog sata, premijer Andrej Plenković je odgovorio.
Niko od nas nije nikad govorio o policijskom satu. Ne znam uopće kako je ta tema tako jako isturena u javnost. Sada svaka zemlja prati što se zbiva u pojedinoj drugoj zemlji. Situacija je ozbiljna, svi smo toga svjesni i svaka zemlja sukladno intenzitetu epidemije sama određuje koji stupanj restriktivnih mjera određuje.
Osvrnuo se i na situaciju u KB Dubrava, gdje je jučer nekoliko desetaka zaposlenika prosvjedovalo. Između ostaloga ne žele da se cijela bolnica pretvori u COVID bolnicu i negoduju jer ih je premalo za toliki obujam posla.
Na proljeće identificirali KBC Dubrava kao bolnicu koja će pomoći infektivnoj klinici Fran Mihaljević za skrb pacijenata sa COVID-19, s obzirom da smo u onom prvom valu epidemije ostvarili jako dobre rezultate, tada se veći broj pacijenata nije na kraju zaprimio u Dubravi, sada je situacija drukčija i oni vrlo kvalitetno zbrinjavaju sve pacijente.
Još jedan zastupnik Mosta pozitivan je na koronavirus. Riječ je o političkom tajniku te stranke Nikoli Grmoji, koji je razvio blage simptome i nalazi se u samoizolaciji. Podsjetimo da je ranije pozitivan nalaz dobila i Marija Selak Raspudić. Također ima blaže simptome, zbog čega je i njen suprug Nino Raspudić u samoizolaciji, pa će izostati sljedeći tjedan sa saborskih rasprava. Koronavirus divlja Europom i ukupan broj zaraženih na starom kontinentu je premašio 10 milijuna. Crne rekorde su između ostalog srušile Njemačka, Italija, Španjolska i Poljska. A posebno se na udaru virusa nalazi Belgija, koja bilježi najveći rast novo zaraženih među europskim državama, pa je i belgijska vlada odlučila slijediti primjer i uvesti novi lockdown. Nemamo drugog izbora, rekao je premijer Alexander De Croo. Nalazimo se u zdravstvenoj krizi. Pritisak na bolnice je ogroman i naši zdravstveni djelatnici ulažu nadljudske napore da spase živote. Slovačka umjesto uvođenja lockdowna želi testirati svakog građanina starijeg od 10 godina. Uzorke će prikupljati oko 45.000 zdravstvenih radnika na otprilike 5.000 lokacija za testiranje. Koristit će brze testove i očekuju da će za testiranje trebati 2 vikenda. Vladajući poručuju da je to jedina alternativa zatvaranju zemlje. Crni rekord srušio je i SAD s više od 100.000 novozaraženih samo nekoliko dana uoči izbora. Ukupan broj slučajeva u Americi premašio je 9 milijuna.
Medija servis Vijesti plus.
Dio državnog vrha položio je vijence na zagrebačkom Mirogoju povodom sutrašnjeg blagdana svih svetih. Ovo obilježavanje ipak nije pomirilo premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića, koji je svoju počast preminulima odao dan ranije. Da bi se izbjegle gužve na sam blagdan i brojni građani odlučili su zapaliti svijeće najmilijima ranije.
Premijer Andrej Plenković obišao jutros Mirogoj te položio vijence kod spomenika Glas hrvatske žrtve, kod središnje križa u aleji poginulih hrvatskih branitelja te na grobu dr. doktora Franje Tuđmana. Obratio se pritom i medijima.
Došli smo ponovo ovdje na Mirogoj iskazati počast svima kojih nema više među nama, osobito hrvatskim braniteljima, prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franji Tuđmanu. Vjerujemo da će i ovaj blagdan u posebnim okolnostima COVID-19 proći na najprimjereniji način uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.
Na Mirogoju je bio i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
Još jednom neizmjerna hvala prvome redu braniteljima, predsjedniku Tuđmanu, na žrtvi koju su podnijeli. Ona nam mora uvijek biti vodeći misao kada radimo za opće dobro hrvatskih ljudi. Danas živimo u jednom drugačijem vremenu, u vremenu prepunom izazova i zdravstvenih, i gospodarskih, socijalnih, sigurnosnih. Dakle, velika je odgovornost na svima nama.
Ove godine na polaganje vijenaca išlo se u manjim grupama, pa je izaslanstvo sabora koje je pratilo Jandrokovića znatno reducirano.
Ova godina je specifična zbog epidemiološke situacije, tako da smo vodili o tome računa da bude nas manje, da nemamo onako većih okupljena. Sjetite se kad smo išli zajedno, to je znalo biti po stotinjak onda ljudi. Mislim da je primjereno vremenu i godini u kojoj se nalazimo. Biće prilike i vjerujem da iduće godine da će to sve opet biti kao i prije.
S epidemiološkim mjerama ili bez njih i dalje ostaje pitanje zašto premijer Plenković sa svojim suradnicima nije polagao vijence kada i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je to učinio jučer. Plenković je kratko komentirao.
Pa mi smo jučer, kao što znate, imali normalan uobičajeni radni dan. Oduvijek smo planirali ići danas, prema tome danas smo tu. Ako ćemo se dogovarati putem medija, teško ćemo se dogovarati.
Milanović pak tvrdi drukčije. Podsjetimo, jučer je nakon polaganja vijenaca izjavio kako je po pitanju zajedničkog polaganja vijenaca kontaktirao ured predsjednika, vladu i sabor, ali mu se nitko nije javio. Jandroković je s druge strane izjavio da im nije bilo u cilju izbjeći Milanovića, već da njegov poziv nisu shvatili ozbiljno.
Nije ovdje bilo nikakve namjere, mi smo planirali naš posjet groblju u subotu, evo danas u 9 sati. Poziv je došao u četvrtak popodne, istovremeno praktički u moj ured i u medije, dakle nije bilo nikakvih niti razgovora, niti dogovora o vremenu, o lokaciji, više sam to doživio kao neko obraćanje ili priopćenje predsjednika Republike nego ozbiljan poziv.
Što se tiče prepiranja Milanovića i Plenkovića, Jandroković zaključuje kratko i jasno.
Neću više uopće govoriti o predsjedniku Republike. Premijer je već u nekoliko navrata, u zadnjih nekoliko dana, dao jasno do znanja da ga ta vrsta polemike ne interesira, da se okrenuo onome što je prioritet za Hrvatsku i smatram to ispravnim.
Vijence je danas na Mirogoju položilo izaslanstvo HNS-a. Kao i većina građana, danas se sjećamo svih onih koji su nas zadužili, svih zaslužnih građanki i građana, naših najmilijih te osnivača i utemeljitelja HNS-a. Sjediti na ramenima divova na kojima mi sjedimo danas kao čelnici HNS-a velika je obaveza i čast, ali i zadatak vidjeti puno dalje od možda nekih drugih u Hrvatskoj, izjavio je tom prigodom predsjednik HNS-a Predrag Štromar. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved nakon Mirogoja odao je počasti preminulima na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.
Odajemo počast svim našim mrtvima na poseban način ovdje u Vukovaru, na ovom groblju. Odajemo počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata.
I brojni građani uz pridržavanje epidemioloških mjera odlučili su posjetiti grobove svojih najmilijih uoči samog blagdana kako bi se izbjegle gužve. Za Medija servis Andreja Milošević.
Iz ureda predsjednika oglasili su se priopćenjem vezano uz polaganje vijenaca povodom svih svetih. Poručuju da su u posjedu dokumenata koji dokazuju da je ministar obrane Mario Banožić 23. listopada donio odluku o obilježavanju svih svetih i dušnog dana, da vijenac zajednički polože predsjednik, premijer i predsjednik sabora, a da ih od 23. listopada do danas nitko iz MORH-a nije kontaktirao. Stoga je ured predsjednika 29. listopada pozvao vladu i sabor da se dogovore. Tvrde da je glavni stožer dobio Banožićevu odluku da se zajednički polaže u petak i pitaju se kada je i zašto iza leđa urednika predsjednika u plan pala subota. Približava se 18. studenoga kada će se u Vukovaru održati kolona sjećanja. Idući tjedan je sastanak u Ministarstvu branitelja na tu temu. Na pitanje kako će ove godine izgledati kolona, Plenković je odgovorio.
Dostojanstveno kao i uvijek, mi ćemo kao i svih ovih godina biti u Vukovaru 18. studenoga. Meni je drago da evo jučer dovršen i otvoren vukovarski vodotoranj, simbol obrane Vukovara.
A hoće li cijeli državni vrh zajedno ići u kolonu sjećanja, uključujući i predsjednika Zorana Milanovića? Jandroković na to kaže.
Pa sasvim sigurno da ću ići u Vukovar. Nadam se da će tamo biti i predsjednik Republike, predsjednik Vlade. Biće sve u skladu s protokolom.
Media servis Vijesti plus.
U potresu jačine 6,6 stupnjeva po Richteru nedaleko od turskog grada Izmira poginulo je najmanje 27 osoba, a više od 800 ljudi je ozlijeđeno. Prve su procjene da je uništeno barem 20 zgrada, nakon što je to područje pogodilo još stotine popratnih potresa. Spasilačke službe nastavljaju s potragom za preživjelima, a do sad je spašeno 70 osoba iz ruševina. Evo što je medijima rekao jedan od očevidaca.
Mislio sam da se tlo urušilo, ne možete misliti u tom trenutku i samo želite izaći van. Sve se rušilo, ali je srećom naša zgrada ostala čitava. Paničarili smo i uspjeli smo se izvući u zadnji čas.
Potres se osjetio i u dijelovima Grčke, gdje je poginulo dvoje tinejdžera nakon što se na njih urušio zid, a najmanje 19 osoba je ozlijeđeno. Potres je izazvao i poplave u više turskih i grčkih gradova. S turskim šefom diplomacije čuo se i naš ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, rekao je premijer Andrej Plenković.
Izrazio spremnost da pomognemo ukoliko bilo što oni trebaju od nas, mi ćemo to poslati. Ista poruka je poslana naravno i grčkoj vladi. Ovo je to jedan veliki potres gdje su zaista ogromne i ljudske i materijalne žrtve.
Oko 100.000 ljudi prosvjedovalo je na ulicama poljske prijestolnice Varšave protiv odluke Ustavnog suda kojom se gotovo u potpunosti zabranjuje pobačaj, unatoč strogim ograničenjima zbog pandemije koronavirusa. Građani bijesni na vladajuću stranku koja je provela reformu Ustavnog suda i pod čijim je pritiskom donesena sporna zabrana. Prosvjeduju od donošenja odluke prije 9 dana, a sinoćnje okupljanje bilo je najveće do sad. Prosvjed je uglavnom prošao mirno, ali je došlo do naguravanja s protuprosvjednicima krajnje desnice. Čelnica pokreta Štrajk žena i jedna od organizatorica prosvjeda Marta Lampart okupljenima je poručila.
Nalazimo se u ustavnom trenutku i imamo priliku svrgnuti ovu vladu. Imamo priliku natjerati ih da podnesu otkaz. Imamo mogućnost izvući se iz ove močvare. Vlada se nema gdje vratiti.
Media servis Vijesti plus.
U 91. godini preminuo je glumac Sean Connery, javlja BBC. Škotski glumac najpoznatiji je po legendarnoj ulozi Jamesa Bonda, kojega je utjelovio u 7 filmova, dok ga mnogi smatraju i najboljim glumcem u toj ulozi. Osvajao je brojne nagrade, a Oscara je dobio 1988. za najbolju mušku sporednu ulogu u filmu Nedodirljivi. Britanska kraljica ga je prije 20 godina proglasila vitezom.
Media servis Vijesti plus.
Amerikanci u utorak biraju predsjednika između dva kandidata koji nude različite vizije za budućnost SAD-a. Zemlje u kojoj podjele u društvu nikad nisu bile izraženije. Ovogodišnji izbori mogli bi imati najveću izlaznost do sad, unatoč pandemiji koronavirusa. This is the most important election in the history of our
country. Engage in a battle for the soul of the nation. Ovo su najvažniji izbori u povijesti naše zemlje. Vodimo bitku za dušu nacije. Tako pretendenti za Bijelu kuću Donald Trump i Joe Biden opisuju i ovogodišnje izbore. Važnost izlaska na birališta možda je jedina stvar oko koje se slažu. Za sve drugo, od pandemije koronavirusa i vanjske politike do problema rasizma i gospodarstva, imaju različita viđenja i tijekom brutalne kampanje koristili su stavove protivnika za žestoke međusobne napade. Na posljednjoj debati uputili su drastično različitu poruku biračima.
Uspjeh će nas ujediniti. Na putu smo prema uspjehu. Ja ukidam poreze, a oni žele podignuti svima i uvesti nove propise. Uništit će sve. Ako bude izabran, doći će do neviđene gospodarske krize. Vaši mirovinski sustavi bit će upropašteni i to će biti jako tužan dan za ovu zemlju.
Predstavljat ću vas sve, bez obzira na to jeste li glasali za mene ili ne. Osigurat ću da svi budete zastupljeni. Daću vam nadu. Na biračkim listićima je karakter ove zemlje. Pristojnost, čast, poštovanje, da se prema svima odnosimo s dostojanstvom i da svatko ima jednaku priliku uspjeti. Potrudit ću se da dobijete to, jer to niste dobivali protekle 4 godine.
U SAD-u ne pobjeđuje onaj tko skupi najviše glasova diljem zemlje i čak su dvojica od posljednja tri predsjednika, George Bush mlađi 2000. i Trump 2016. pobjedili iako su imali manji broj glasova nacionalno. SAD ima sustav elektora koji predstavljaju volju građana svoje savezne države i daju glas kandidatu koji je pobjedio u toj državi, a za pobjedu je potrebno najmanje 270 glasova elektora. Ovi bi izbori mogli imati rekordnu izlaznost. Više od 70 milijuna Amerikanaca već je iskoristilo priliku da glasa ranije, bilo uživo ili dopisno, što je oko polovice ukupnog odaziva na prošlim izborima. Upravo zbog toga pobjednik možda neće biti poznat na dan odluke, jer će trebati više vremena da se ti ranije dati glasovi prebroje. Trump, koji po anketama zaostaje za Bidenom, a čiji će pristaše uglavnom glasati na izborni dan, više puta bez dokaza tvrdio da će dopisno glasanje dovesti do prevare.
Bilo bi prikladno i lijepo da pobjednik bude proglašen 3. studenog, a ne da se listići tjednima prebrojavaju. To je potpuno neprikladno i mislim da nije u skladu sa zakonom.
No, prebrojavanje nakon izbornog dana je po zakonu. Posljednji put kad je rezultat bio upitan na izborima 2000. između Georgea Busha mlađeg i Ala Gorea, bila je potrebna odluka Vrhovnog suda za proglašenje pobjednika. Upravo zato demokrati optužuju Trumpa i republikance da su pogurali Amy Coney Barrett na prazno mjesto u Vrhovnom sudu samo tjedan dana prije izbora, kako bi mu u slučaju potrebe za intervencijom suda konzervativna većina bila naklonjena. Ne bira se samo predsjednik, odlučuje se i o zastupnicima te trećini senatora. Prema anketama demokrati bi mogli preuzeti kontrolu i nad zastupničkim domom i nad senatom, a prema izjavama i nastupima ključnih republikanaca i oni smatraju da je to moguće. Republikanski čelnik senata Mitch McConnell u oči potvrđivanja Coney Barrett rekao je:
puno toga što smo učinili u posljednje 4 godine bit će poništeno nakon sljedećih izbora, ali neće moći ništa napraviti oko ovoga još dugo vremena.
Novi predsjednik, tko god on bio, prisegnuće na dužnost 20. siječnja i od tada kreće njegov 4-godišnji mandat.
Sport.
10. kolo prve HNL otvoreno je u Koprivnici, gdje je Osijek gostovao kod Slaven Belupa i upisao pobjedu 1-0. U ovim trenucima traje susret u Puli. Posljednje plasirana Istra igra protiv 6. plasiranog Hajduka. Uzbuđenja na domaćim nogometnim travnjacima nastavljaju se i sutra. Šibenik dočekuje Rijeku. Domaćin se u oči dvoboja nalazi na 7. mjestu prvenstvene ljestvice sa 7 osvojenih bodova, dok se Riječani nalaze na 4. mjestu s 12 bodova, ali 3 utakmice manje. Momčad Simona Rožmana u četvrtak je protiv Alkmara upisala i 2. poraz u Europskoj ligi i nije joj lagano kombinirati domaće i europske obveze.
Moramo biti u Šibenik dignuti glavama, moramo biti kompaktni, moramo biti brži u tranziciji, moramo iskoristiti čak svoje prilike. A dobro, smjer znamo koje želimo ići, bit će teško, to smo znali od prije, tako da neće nas 1 ili 2 poraza u Europskoj ligi baciti iz tira.
Težak ritam utakmica ima i Dinamo. Nakon 0-0 protiv CSKA u Moskvi, Modrić je 10. kolo domaćeg prvenstva zaključiti gradskim derbijem protiv Lokomotive. Trener Zoran Mamić:
trebamo se prvo fokusirati na ono što dođe u nedjelju, to je prvenstvo, onda ćemo razmišljati o Austrijancima. Vjerujemo da možemo u sljedećem kolu doći do punog pljena. Naravno, trebamo biti dobri, trebamo se kompletirati, imamo nekih određenih problema sa povredama.
Kažemo da je utakmica Gorica-Varaždin odgođena jer je među igračima utvrđena zaraza koronavirusom. Od ovog kola, sukladno odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite, sve utakmice igraju se bez gledatelja. Cijela momčad PPD Zagreba je u samoizolaciji. Telino Červar promijenio popis igrača za utakmicu Eurokupa protiv Mađarske 7. studenog u Osijeku. Umjesto Davida Mandića, Josipa Božića Pavletića, Marina Šipića, Matea Hrstića te Matea Ašanina, izbornik je pozvao Lovru Mihića, Ivana Vidu, Frana Miletu i Morena Cara. Ranije su zbog samoizolacije otpali Ivan Čupić, Josip Vekić i Ivan Pešić. Podsjetimo kako je jučer Slovačka otkazala okupljanje svoje reprezentacije, a time i susret s kaubojima 4. studenog. Naime, tamošnja vlada produžila je stroge mjere u nastojanju da suzbije širenje koronavirusa sve do 8. studenog. Veliko iznenađenje dogodilo se u četvrtfinalu ATP turnira u Beču. Prvog igrača svijeta, Srbina Novaka Đokovića, sa čak 6-2 i 6-1 pobjedio je Talijan Lorenzo Sonego, koji je zanimljivo u glavni ždrijeb ušao kao lucky loser. Vozač Mercedesa, Finac Valtteri Bottas, krenut će s prve startne pozicije u sutrašnju utrku Formule 1 za veliku nagradu Emilija Romanje. Bottas je u današnjim kvalifikacijama bio najbrži i iza sebe ostavio je svog momčadskog kolegu Britanca Lewisa Hamiltona, koji će krenuti s druge pozicije, dok je treći rezultat kvalifikacija ostvario vozač Red Bulla Max Verstappen. 13. utrka svjetskog prvenstva Formule 1 vozi se sutra na kultnoj stazi u Imoli, a počinje u 13:10. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo. U Hrvatskoj 2769 novih slučajeva zaraze koronavirusom preminulo 15 osoba.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andrea Barać.